din Sfânta Evanghelie după Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea au coborât în Capernaum Iisus și mama sa și frații și ucenicii săi, și acolo n-au rămas decât puține zile. Și erau aproape Paștele iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și făcându-și un bici de ștreanguri, a scos pe toți afară din templu, și oile și boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Atunci au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale m-a mistuit. Au răspuns deci iudeii și i-au zis, ce semn ne arăți că faci acestea? Iisus a răspuns și le-a zis, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns, în 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a via din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că aceasta o spusese și au crezut Scripturii și cuvântul lui rostit de Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat.
Amin.
Despre Maica Domnului și despre ce este pus acum sărbătoarea Maicii Domnului în vinerea luminată, am vorbit aseară, nu o să mai repet. Și pentru că Maica Domnului se bucură cel mai mult să luăm seama la Fiul Său, Dumnezeu nostru și Dumnezeu ei, Fiul ei și Fiului Dumnezeu și în icoane în general, ea arată spre, știți, toate icoanele Maicii Domnului, marea majoritate arată oricum mâna dreaptă, oricum mâna stângă, în general cu mâna dreaptă spre Fiu, zicând, ascultați de ce vă va spune El, luați seama la El, pe El să-L urmați, asta înseamnă. E ca și cum ar spune eu, tac, toate cele ce se strâng în inima mea și inima mea străpunsă lângă cruce, nu o să o dezvelez, nu o să o arăt. Nu contez eu, contează El, luați seama la El, luați seama la El. Exact cum a spus la nunta din Cana Galilei, faceți ceea ce vă va spune. Știți? Atât a zis. Faceți ceea ce vă va spune. Și toate icoanele Maicii Domnului care îl poartă pe Hristos în brațe, care sunt mare, majoritate, 99% din icoanele Maicii Domnului sunt icoanele Maicii Domnului care poartă Mântuitorul în brațe. Sunt foarte rare icoanele în care Maica Domnului apare fără Mântuitorul. În general, nu sunt rarisime sau fac parte din alte icoane de praznic. De exemplu, la praznicul înălțării Mântuitorului. Când apare fără Mântuitorul sau apare Mântuitorul înălțându-se și a jos. Dar 99% din icoanele Maicii Domnului sunt purtându-l în brațe, această icoană canonică a Maicii Domnului. Deci, ascultând-o pe Maica Domnului, astăzi, în ziua părăsnirii ei, pomenirii ei, care ne spune, ascultați de ceea ce vă spuneți, luați seama la El, o să vă atragă atenția asupra Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și pentru că în aceste zile ne-am împărtășit de multe ori și nu numai de acum, începând din sâmbătă lui Lazar, aproape că au fost liturghii continuu și sâmbătă lui Lazar și care mulți dintre noi ne-am împărtășit atunci, în Duminica Florilor, mulți dintre noi ne-am împărtășit. Doar luni, după Duminica Florilor, nu s-a n-a fost liturghie. După aceea au fost marți și miercuri liturghiile darurilor ultime, la care mult v-ați împărtășit. Apoi a fost Joia Mare, la care foarte mult s-au împărtășit. Păi Vinerea Mare, care este ziua liturgică. Sâmbăta Mare, în care mult v-ați împărtășit. Noaptea Învierii, în care mult ne-am împărtășit. Prima, a doua zi de Paști, în care mult ne-am împărtășit. Miercuri 8 mai. Ieri 9 mai, zile de hram în care mult ne-am împărtășit, astăzi ziua izvorului tămădirii Maicii Domnului, care e la fel, cred că marea majoritate de ei se va împărtăși și aș vrea ca să se aprindă inima noastră și să nu devină o obișnuință împărtășania și așa cum oamenii fac eforturi colosale pentru lucruri mult mai mici, ca să nu devină obișnuință, relația lor în cuplu, să nu devină obișnuință, relația între copil și părinți, dintre părinți și copil, să nu devină obișnuință, și tot timpul noi în relațiile, și tot timpul încercăm să ținem, să ridicăm această atmosferă din casă, dintre copii, dintre părinți, dintre soți, cel puțin la aceeași măsură, dacă nu mai mult, ar trebui să ne preocupăm ca să renoim tot timpul relația aceasta între noi și Dumnezeu cel viu, să nu devină nici într-un caz o obișnuință, cu atât mai mult obraznică între noi și Dumnezeu. Și de aceea o să vă atrag atenția asupra unui cuvânt pe care l-am spus, cred că într-una dintre, cred că în joia mare dimineața, dacă nu joi seara, oricum, vă spuneam atunci că Mântuitorul a fost răstignit în, într-un loc în care se adunau gunoaiele și că acest lucru era obișnuit în general, așa se făcea. Adică nu era numai în Ierusalim lucrul ăsta, era în general în toate orașele din Imperiul Roman, acești răstigniți care erau socotiți, era ultima, era cea mai de jos formă de condamnare pe care putea să o aibă un om. De obicei, niciun membru cetățean al Imperiului Roman nu era răstignit. Erau răstigniți cei care nu erau cetățeni ai Imperiului Roman și cei care făcuseră, dintre aceștia, cei care făcuseră cele mai urâte și mai condamnabile fapte, erau răstigniți. De aceea, de exemplu, Petru, care nu era cetățean al Imperiului, a fost răstignit când a fost ucis, iar Pavel, care era cetățean al Imperiului Roman, i s-a tăiat capul. I se socotea această pedeapsă mult mai ușoară, adică i se tăia capul și gata, s-a terminat. Pe când răstignirea era o batjocură și o chinuială mult mai lungă, uneori dura zile întregi. Adică oamenii trăiau zile întregi pe cruce, văietându-se și plângând și făcându-și nevoile pe ei și într-o stare îngrozitoare, îngrozitoare, în care, în general, și toată lumea participa la batjocura aceasta, în sensul că treceau mulțimile, râdeau de ei, îi batjocoreau, erau răstigniți la un nivel la care tu puteai să-i atingi, nu erau foarte sus. Adică cel puțin ajungeai la nivelul genunchilor chiar în fața ta. Asta însemna grozav, în sensul că oamenii scuipau, uneori îi loveau, așa cum s-a și întâmplat la Mântuitor, adică treceau și îl bajocoreau și spuneau lucruri grele și hei, tu, cel care ai spus că vei dărâma templul și îl vei construi în 3 zile, dă-te jos, te vedem acum, și lucruri multe, multe, multe pe care le-au rostit împotriva Mântuitorului și credem că au fost și bajocuri, credem că au fost și scuipături și tot felul de lucruri grozave. Dar vă spuneam atunci că erau răstigniți în general, răstigniții erau socotiți gunoiul societății și erau răstigniți în locul unde se aruncau gunoaiele și asta nu numai la Ierusalim, peste toți. Și vă spuneam că acolo, la Ierusalim, unde s-au făcut această răstignire, fusese locul unde campase una dintre legiunile romane. Înainte, ca să păzească Ierusalimul și ca să-l țină sub stăpânire, acolo fusese campat o legiune romană, legiune pe care evreii o socoteau păgână, o socoteau idolatră, pentru că acești oameni erau din tot imperiul, erau închinători la idoli, aveau acolo tot felul de locuri de jertfă, aveau acolo tot felul de zeități, de statui, și atunci, bineînțeles, evreii care erau foarte mândri de credința lor și socoteau spurcați pe toți ceilalți care se închinau la alți dumnezei, cu atât mai mult socoteau acest loc cel mai spurcat. Erau două asemenea locuri spurcate în Ierusalim. Unul era acesta unde fusese legiunea romană și unde l-au răstignit pe Hristos și mai era Valea Ghienei, în care, într-o perioadă în care în Ierusalim fuseseră închinătorii la Baal, acolo făcuseră un templu în Valea Ghienei și Baal acesta cerea jertfe de prunci. Părinții trebuiau să-și aducă prunci pe care îi alegeau ei, de obicei întâi născut, și să fie ucis și dat acelui zeu Baal. Și a fost ocotită acea zonă, Valea Ghienei, zona cea mai spurcată după ce au reușit să revină la credință evreii, și pentru că evreii își aduceau copiii spre ucidere. Dar după ce au revenit la credință, au socotit vala aia spurcată și murdară și întinată și au aruncat gunoaiele acolo. Despre asta o să vorbim vreodată când o să povestim, să spunem ce înseamnă când zice Mântuitorul cel ce zice fratelui său prostule, vrednic este de focurile Ghehenei. Pentru că erau focurile aprinse neîncetat în gunoaiele care ardeau în Valea Ghehenei, dar erau și focurile care mai înainte uciseseră primii născuți, copiii întâi născuți. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, cel ce zice fratelui său prostule, nebunule, își aduce partea cea mai bună a sufletului său, jertfă idolului și nu va mai avea viitor. E foarte greu cuvântul. Deci, acela e vrednic să nu mai aibă viitor. Cel care zice fratelui său prostule sau nebunule, nu va mai avea viitor. Sufletesc, duhovnicesc. Ceea ce este înfricoșător, nu știu dacă vă puteți închipui, noi privim așa, zicem, focurile Ghehenei, da, ce-o fi zicând acolo Mântuitor, dar nu, sunt lucruri foarte grele, dar nu ne oprim aici. Aceleași gunoaie le aruncau evreii și peste locul unde fusese campată această legiune romană, acolo unde a fost răsinit Hristos, și acolo, pe lângă cele ce mai rămăseseră, ziduri, ruine, ce mai rămăseseră de la clădirile care fusese acolo, pe lângă acestea era și câteva cisterne mari în care legiunea romană avusese apă, adică niște locuri săpate în piatră foarte adânci, cu o gură mică sus, dar ele foarte largi de desubt, și care aveau, era cisternă pentru vin, era cisternă pentru ulei, era cisternă pentru apă, era și de acolo armata romană pe care păzea intrările în cisternă ca să nu fie otrăvite și se hrăneau și de acolo luau. Și acele cisterne fuseseră lăsate, dezafectate și evreii au început să arunce acolo gunoaiele, s-au cotit în locul acela spurcat și cele mai multe gunoaie le aruncau în acele cisterne, pentru că erau ca niște gropi adânci de gunoi. Și acolo a fost aruncată și crucea lui Hristos. Mai târziu, una din crucea lui Hristos și crucile tâlharilor au fost aruncate acolo și mai târziu, peste sute de ani, Sfânta Împărăteasă Elena acolo a găsit, în fundul unei asemenea cisterne, a găsit crucea lui Hristos. Acum cei care merg la Ierusalim pot să vadă fundul acelei cisterne, adâncul ei, în Biserica Armeană, din dreapta, în fața mormântului dreapta. Dacă mergeți în Biserica Armeană, coborâți foarte, foarte mult și acolo foarte jos este locul în care se știe și a rămas și o să vedeți pe Împărăteasa Elena acolo. O statuie și chipul în care a găsit ea acolo în fundul cisternei această cruce. Dar cisterna aia a fost după aceea cumva deschisă de biserica creștină, au spart pereții, a rămas doar un perete, restul pereților s-au lărgit pentru că s-a căutat crucea foarte mult de către Împărăteasa Elena și au găsit-o acolo alături de alte gunoaie, mizerii, multe, vă dați seama cât erau acolo. Și au trebuit să facă, s-au întâmplat minuni multe cu acea cruce până să își dea ei seama ca ce era crucea lui Hristos. Dar o astfel de cisternă în care fusese vin și care acum rămăsese doar drojdia vinului acolo în adâncuri și se oțetise acel vin, din acela coborau romanii, eu știu cine știe ce ulcele sau ce coborau ei, și luau de acolo și știau că oamenii răstigniți cer cu disperare apă, pentru că pierdeau sânge. De obicei, unii dintre ei, mai ales unii dintre ei, erau obiciuiți și cu biciurile romane. Foarte mulți mureau în timp ce erau obiciuiți cu biciurile romane, pentru că acestea aveau la capete bucăți de plumb cu un fel de cârlige ca de cârligele de prins pește, care după ce intră în carne nu mai ies, decât dacă smulg carne. Și aceste bile de plumb, care erau zeci, fiecare avea zeci de astfel de cârlige, când se izbeau de trupul omului, plecau cu bucăți de carne din om, înțelegeți? Și așa a fost biciuit Mântuitorul în curtea pretorului și cei mai mulți dintre cei care erau biciuiți astfel, unii chiar mureau. Mântuitorul n-a murit, dar ne dăm seama în ce hal era și cât sânge a pierdut și de aceea romanii nici nu au mai stat mult pe gânduri și au ales un om să-i ducă crucea, pentru că nu mai putea să ducă crucea, înțelegeți? Ei știau că nu se poate, adică omenește-i cu neputință după asemenea biciuiri și când ei știau că urmează să strige pe cruce, mai ales și ei biciuiți că le sete, pentru că pierdeau sânge mult și, cum vă spuneam, sângele vrea să fie recuperat ca să susțină viața și trupul omului strigă din ființa lui cea mai adâncă după apă. Și Mântuitorul a strigat, mi-e sete, și știm că Mântuitorul nu prea adesea a cerut ceva și că era un om puternic în cel mai puternic în a răbda orice neputință. Ori dacă a strigat, mi-e sete, cu adevărat i-a fost sete, adică a pierdut atât de mult sânge și a strigat, mi-e sete, ei, apa care i-a fost dată, ei știau dinainte că urmează să strige, mi-e sete, și își luau din adâncul acelor cisterne acest urme de oțet, de vin oțetit, amestecat cu zoaiele mizerilor aruncate acolo, multe, mizerile noastre, înțelegeți, gunoaiele noastre. Și Hristos cu asta s-a hrănit ultima oară pe cruce, această apă. Și de ce ziceam că vreau să mă întăresc în gândul că să se aprindă puțin inima noastră, să nu ne obișnuim cu împărtășania oricum, pentru că, de fapt, Hristos a băut zoaiele noastre, de fapt, ce a băut și a mâncat el atunci, decât păcatele noastre mizerabile le-a băut el, că ce înseamnă gunoiul lumii, decât păcatele noastre, ca să ne dea sângele lui. Pentru că pe cruce a fost răpuns în coastă și știm că din coasta sa a pus sânge și apă și noi ne împărtășim până astăzi din coasta sa și cu trupul său și cu sângele său, și că într-un fel, în strigătul Mântuitorului, mi-e sete, este cuprins, parcă mi-e sete să am sânge și sângele meu să-l dau credincioșilor. Mi-e sete, chiar dacă voi mă hrăniți cu gunoaie, chiar dacă voi mă hrăniți cu zoaiele mizerilor voastre, dați-mi-le și eu voi da sângele meu și trupul meu. Și la fiecare liturghie să vă gândiți așa. Când deschideți gura să vă împărtășiți, să vă gândiți că sângele acela, Hristos ne-l dă în schimbul mizerilor noastre cu care l-am bajocorit pe drum, cum spuneam, pe drumul care ducea de la judecată până la Golgota. Oamenii știau pe unde va trece și ieșau cu toate gunoaiele și unii țineau chiar și cele mai urâte lucruri, excrementele, și le aruncau pe cei care treceau pe acolo. Și cam asta a primit Mântuitorul pe ultimul drum. Mă gândesc cât de bine o ducem totuși noi față de El. Cât de frumos până și ultimul drum pe care îl ducem noi, pe care mergem spre cimitir. Cât de frumos, cât de împodobiți, cât de cântați, cât de față de cum a fost dus El. Știți? Adică față de ce a primit El. La noi se aruncă flori când suntem duși. La El s-a aruncat altceva. Și că în strigătul Mântuitorului mi-e sete ca să vă pot da sângele meu, să vă împărtășiți cu El. Să ne cutremurăm și să ne împărtășim cu frică și cu cutremur din sângele acesta care se dă nouă pe urma păcatelor făcute de noi, greșelilor, zoaielor, mizerilor, care unge în viața noastră și o unge și pe a Lui. Că Hristos i-a ascuns cu noi, a ascuns viața noastră cu El în Dumnezeu, cum zice Pavel. Că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Că noi îl murdărim și pe El. El ne îmbrătișează și ne poartă sub flamida Lui, și ne poartă în inima Lui și noi îl murdărim și pe El, pentru că suntem murdari noi și mizerabili și gândurile noastre sunt rele și urâte și viclene și prefăcute și nepăsătoare față de El și numai pragmatice și utilitariste, cum să ieșim noi bine, cum să ne meargă bine, ce să mâncăm după ce plecăm de aici, cum să vorbim, cum să ne lăudăm după ce ieșim de aici. Și aici să ne lăudăm și să vedem cum putem să ieșim în evidență și să ne gândim la asta. Hristos a înviat.